Hjertelig velkommen til episode 111 av Graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt navn Anette Hummel, jeg doula, mamma og skaper av denne podcasten. På denne podcasten her så vil du få høre diverse intervjuer med kvinner sånn som deg som forteller sine fødselshistorier. Du vil også få høre forskjellige eksperter innenfor ulike fagområder som lærer oss nye ting om graviditet, fødsel og tida etterpå. Innimellom så er det jeg som snakker og deler av min kunnskap og min erfaring som doula. Noen ganger så vil du også høre at jeg reklamerer litt for mine egne fysiske eller digitale produkter. Følg meg gjerne på Instagram, der jeg er doula_Anette Hummel, eller på Facebook, der jeg er også doula_Anette Hummel. Denne uka her så er min gratis gave til deg, min fantastiske fødselsspilleliste. Da jeg fødde min datter Pippi, så hadde jeg en helt fantastisk spilleliste på over 5 timer, med helt fantastisk musikk som geleidet meg gjennom fødselen, med feminine rytmer og tekster som minnet meg på hvor fantastisk kraftfull kroppen min var. Og jeg kan jo ikke gå og ha en så fantastisk spilleliste for meg selv, så den har jeg lyst til å dele med deg. Du får den helt gratis på anettehummel.no/spilleliste. I denne episoden her så har jeg med meg Nina Holm Corcoran, som er søvnkonsulent for barn og heia-gjeng for alle trøtte foreldre. Vi skal snakke om søvn de første 6 månedene av barnets liv. Vi skal både normalisere litt, og kanskje også gi noen tips som du kan ta med deg, både hvis søvnen går bra, og hvis søvnen går litt mindre bra. Hjertelig velkommen hit, Nina.
Tusen takk.
Det er... Altså, jeg tror... Når var det første gang vi snakket om at du skulle være på min podcast?
Jeg har vel invitert meg selv.
Ja, men det er ganske lenge siden. Tror du det er sånn et år siden, kanskje?
Det kan godt hende, så jeg er veldig glad for at jeg har fått det til. Jeg tenkte, sånn er mamma-livet også.
Og
vi er travle.
Ja, vi er det. Vi er det, herlighet. Og nå setter vi jo her og startet Zoomen 3 kvarter etter vi egentlig hadde avtalt at vi skulle starte Zoomen.
Men nå har vi fått alt unna. Nå har vi lave skuldre. Familier er satt i andre rom. Dette går fint. Nå har vi klare.
Yes. Ja, absolutt. Så hvis det er noen som hører på som tenker liksom at hvorfor får dem til alt, vi gjør ikke det, vet du.
Nei. Her er det is, iPad og...
Yes. Ja, sånn er det. Men jeg er veldig glad for at vi endelig får det til, i hvert fall. Og jeg er veldig glad for at du inviterte deg selv. Så hvis det setter noen å høre som tenker, jeg har også lyst til å være med på podcasten, ta dette. Inviter deg selv.
Kjempebra.
Ja, gjør det.
Ja.
Vi skal snakke om noe veldig spennende i dag, nemlig spedbarns søvn.
Mm.
Og det føles som et sånt, det er på en måte det ultimate spedbarns tema, føler jeg.
Ja.
Det er noen ting som alle, altså jeg er helt sikker på at alle barselgrupper, alle sånn mamma-grupper og sånn snakker om søvn.
Mm.
For det er en så stor del av hva det vil si å være foreldre.
Ja, og det kan bli så alt oppslukende. Altså virkelig. Ja, og vi skal snakke masse om det. Det er hvor mye det kan bety. Ja,
fy søren. Det, altså, jeg merker jo, jeg har ikke så... Altså, ja, vi har dårlige netter, og vi har dårlige perioder. Vi har en litt sånn dårlig periode nå, men det er jo ikke sånn at... Altså, jeg har ikke den liksom, babyen som hyler 5 timer hver natt, liksom. Men noen har jo det.
Ja, og noen har det. Og jeg tenker... Og vi skal snakke om hva som er normal søvn, og hvor utrolig vidt det spektret er. Vi skal normalisere masse i dag.
Bra.
Og jeg tenker at til deg som har en baby som gråter i 5 timer før den sover, altså du er på en helt annen side av spektret enn den som har en baby som bare sover av seg selv. Og ja, altså det er bare, jeg tror det er vanskelig hvis du har en baby som bare sover av seg selv, hvordan, å forstå hvordan det er å være i helt den andre enden. Altså den desperasjonen og den håpløsheten som man kjenner på der borte. Fordi altså, søvn, det er vel det er en sånn skikkelig kjip milepæl som vi møter på veldig raskt. Ikke sant? Er babyen din snill?
Ja.
Sover hun gjennom natta? Det møter mange på veldig tidlig. Jeg synes det er kjempefælt at de møter på det, for det har ingenting å... Det er bare at det er ikke en målestokk av deg som forelder hvordan barnet ditt sover I det hele tatt.
Nei.
I det hele tatt. Det vi skal se på da tilknytning. Hvordan har barnet ditt det? Om barnet ditt våkner 3 ganger om natta, det har ingenting å si for deg som forelder.
Nei.
Eller, ja, det ikke en målestokk på deg som forelder. Det må
Nei.
Vi si.
Ja, kjempefint. Det veldig bra at du ser det, altså. Og det er så fort å havne i den der sammenligningsfella.
Ja, ja, det det. Og det vi kan si at vi kan ta det litt med en gang hvis du vil det. Og så, hva normal søvn? Skal vi hoppe på det, eller hva tenker du?
jeg tror vi først trenger å bare høre litt hvem du
Ja, da gjør
jeg
vi
gikk
det.
Liksom rett inn i temaet,
ja,
for jeg synes det
er så spennende. Jeg vil snakke om søvn, jeg elsker det her.
Ja, det bra, det liker vi veldig godt. Men la oss høre hvem du først.
Det gjør vi. Jeg heter Nina Holm Corcoran, og etternavnet mitt har jeg fra den irske mannen min. Tenkte om han skal stave det, skal jeg være med å stave det også. I mars i år, nå det 2. februar, 31. mars, så det 9 år siden jeg ble mamma. Og det vi fikk, det var en datter som hun bare sov ikke. Vi strevde veldig med søvn. De rådene vi fikk, de var litt sånn der... Og det kjempeviktig at hun får nok søvn for utviklingen, men du må ikke hjelpe henne, for da lærer hun aldri å gjøre det selv. Og så var det råd som at, og du må bare la henne gråte litt. Ja. Det bare hadde jeg ikke kapasitet til å gjøre. Altså jeg bare, det var ikke min intuisjon å gjøre det, Nei. Så da bare holdt vi bare holdt ut. Jeg husker jeg bekymret meg veldig mye for om hun fikk nok søvn. Og jeg måtte hele tiden finne opp hjulet på nytt, for det som fungerte en dag eller en uke, det fungerte plutselig ikke lenger. Så når vi snakker om ikke sant, de spektrene vi på når det gjelder, så var jeg en helt sånn ekstrem, der det ikke var, det var ikke bra å være der. Og jeg kjenner at det mange følelser som kommer opp når jeg snakker om det, for det var en utrolig tøff periode, fordi sant, vi går fra, vi har tatt utdannelsene våre, vi har kanskje en partner som det går bra med, vi har hus, vi har en jobb der vi mestrer, og så får vi et barn. Det den viktigste jobben i hele livet, og så bare mestrer det ikke. Det var bare en sånn kjempe, det var kjempetøft, så jeg trodde at det var noe galt med meg. Ikke sant? At det var jeg som ikke fiksa det, for det virket som at alle andre bare fikk det til, og da ble det veldig sånn, ok, hva det jeg ikke får til her? Hvordan, jeg tenkte at jeg svikta, ja, det var skikkelig vondt, jeg kjenner det veldig sånn, det veldig tøft å snakke om det, for det var, det var så fælt, og jeg husker jeg var veldig sånn da at jeg skal aldri tilbake igjen til det her. Det var så fælt, og ironien sikkert at jeg jobber med det, og aldri har forlatt det helt, men det er så terapeutisk for meg å få gi den støtten som jeg selv trengte, og si at du ikke alene, det ikke du som har gjort noe feil. Og vi skal snakke masse om det i dag, hva det som skjer? Det jeg tenker jeg kan nevne, det to ting som skjedde for oss rundt 8 måneder, det var at da hadde jeg hadde nesten ikke sovet på 8 måneder. Altså det var bare, det var helt forferdelig. Så det som skjedde en dag da, var at jeg bare klarte ikke mer. Det var bare helt sånn der, jeg bare satt og gråt da mannen min skulle på jobb. Det var ikke bare sånn litt gråt, det var bare sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg gjennom dagen. Det var bare helt sånn, det var helt tomt.
Wow.
Så det som skjedde var at han tok over min permisjon,
yeah.
Og så ble jeg sykemeldt. Det var sånn, nå måtte jeg... Jo, men jeg klarte fortsatt ikke å slippe opp, ikke sant? Jeg klarte ikke å slappe av, så det var sånn... Hadde jeg gått tilbake igjen og snakket med meg, så skulle vi hatt en god samtale om at jeg måtte lære meg å slappe av, for det hadde jeg ikke lært meg. Veldig sånn people pleaser. Så det var det. Og så, mannen min er isk, så jeg hørte på isk radio en dag, og da snakket de om en søvnkonsulent for barn som har fiksa alt, og jeg bare... Hun, her pengene mine. og det som tiltrekker med henne, hun var veldig sånn, ingen gråtekur, du kan beholde amming, si hva du vil, og så lager vi planen. Og jeg bare, det her er gull, det trenger jeg. Jeg var helt nede. Så vi måtte ta det tempo jeg kunne også. Og det som skjedde da var at allerede natt 2, da vi jobbet med henne, så var det som datteren min, hun våkna alltid etter 30 minutter, men også bare sov hun forbi den første oppvåkninga, og da tenker jeg bare sånn, yes, nå er vi på vei ut av det helvete, egentlig, som jeg hadde vært i, for det var så himla, himla tøft. Og så begynte jeg å anbefale henne til andre, for det var så bra å få den hjelpen, men folk var veldig sånn, nei, jeg vil ikke snakke engelsk. Og tenkte, men da, det greit, da tar jeg kurset som hun har tatt, og så tar vi det inn til Norge. Så det er bakgrunnen og grunnen til at jeg sitter her i dag.
Ja. Kult.
Takk.
Wow, for en utrolig fin historie. Jeg elsker elsker når folk liksom tar en utdanning og begynner å jobbe med noen ting ut fra et personlig, altså en personlig opplevelse.
Ja, så det veldig sånn å ta gift og gjøre dem til medisin satt på spissen. Men det, ja, det har betydd veldig mye for meg å få lov til å hjelpe andre der jeg var. Og ikke minst fordi, ikke sant, vi kan beholde alt du vil. Ja. Du trenger ikke å kutte amming. Det er ikke noe gråtekur. Det er bare det skal funke for deg og din familie. Så det er en veldig, sånn, en veldig takknemlig, jeg er veldig takknemlig for å få lov til å gjøre det. Det er,
Wow, det er kjempefint. Vi skal jo all hovedsak snakke om søvn de første 6 månedene i dag. Hvorfor tenker du at det er viktig?
Jeg tenker det er viktig, for her kan vi gjøre en superjobb med å få normalisert veldig mye og få senka mange skuldre. Vi snakket i sted om at søvn er en sånn milepæl som noen har funnet opp, ikke sant? Som kommer veldig tidlig. Det er en veldig sånn hvordan sover barnet. Det vi skal gjøre er å få normalisert det så mye som mulig, vise hvor bredt det spektret er. Jeg vil bare oppmuntre alle til å følge sin intuisjon. Ja, egentlig bare hjelpe de som kan det med å puste, få puste av magen og stole på at de gjør det som er riktig for seg og sitt barn. Og det er så viktig, fordi alle dere som hører på, ikke sant? Dere har alle ulike kapasiteter, ulike bakgrunner, ulike personligheter og temperament, og det har barna deres også. Altså, det er så viktig at det skal fungere for akkurat dere. Det som fungerer for meg og mitt barn er ikke nødvendigvis det som fungerer for deg og ditt barn. Og det er helt greit. Altså, det er, vi er alle ulike, så det skal vi ha veldig, veldig respekt for når vi snakker om nyfødt søvn.
Enig. Og det er også en sånn ting som veldig ofte blir glemt. At hvis, at, hvis en person sier at vi sliter sånn med søvn nå, så er det veldig fort gjort at noen andre sier «Å, men hvorfor prøver dere ikke...» prikk, ikke sant? For det funker skikkelig bra for oss.
Ja, og det jeg tenker der, nå avbryter jeg, hvis det
tenker bra.
Det jeg tenker der er, før vi skal gi forslag, eller råd, eller tips, eller hva vi skal kalle det, jeg vil veldig gjerne vite, ikke sant, hva er den foreldrens kapasitet? Hva har den foreldren prøvd før? Hva har den foreldren lyst til å prøve? Ja, jeg tenker det er så viktig å vite, vi skal vite alt som skjer her. Et eksempel på det er en historie som er, det er ikke fra Norge, det er en mamma fra USA, det er en sånn case derifra. Hun hadde en toåring, og hver kveld at toåringen skulle sove, så fikk toåringen med seg sjokoladekjeks i senga. Og da tenker vi sånn, ta bort den kjeksen. Men før vi tar bort den, så må vi også vite hva den kjeksen betyr i det forholdet. Og så snakker vi med mammaen, og så viser det seg at da den mammaen var liten, så hadde hun foreldre som at hvis hun ble sint, så var det voksen der som ble enda sintere og farlige. Så hun har lært seg at det er veldig viktig å unngå gråt og sinne hos andre. Så den sjokoladekjeksen, det symboliserer egentlig at hun ikke vil ha, hun klarer ikke at barnet gråter eller blir sint. Så før vi kan ta bort den kjeksen, så må vi hjelpe mammaen og gi henne de verktøyene til å kunne håndtere eventuelle protester, og til å hjelpe det barnet. Jeg tenker, altså, det er så viktig at vi skal vite masse bakgrunn før vi, før vi gir forslag.
Kjempeviktig.
Ja. Ja. Så tenker jeg også, og da snakker jeg på.
Det er bra.
Det viktige er å få normalisert det her. Det er en studie fra Kanada. Jeg husker ikke årstall som ikke siteres på noe der. Men det gjorde det, for man ser dessverre at med fødselsdepresjon og altså mental helse etter fødsel, at man ser at det er en sånn... Det er en... Det går en vei. Det går dessverre oppover. Ikke sant? At flere og flere får det. Det de forsøkte der, det var å sende helsepersonell hjem til nye foreldre. Også at foreldrene fikk snakke om hva som skjedde. For eksempel snakke om at okay, babyen har 2 måneder, våkner 3 ganger på natta for å spise, trenger masse hjelp for å sove. Også at det var det en der som svarte at det er helt normalt. Det er helt normalt. Og det de så der over tid var at den kurven for fødselsdepresjon, den begynte å flate helt ut. Nå fikk det fortsatt, for det er mange årsaker til det, men bare det med å få normalisert, at du får slippe de bekymringene som ikke trenger å være en bekymring, det betyr veldig mye. Og vi kan snakke om mental helse og søvnmangel, at de går veldig hånd i hånd, men vi kan i hvert fall fjerne. Vi skal altså ikke skape problemer, tenker jeg. Så de som samsover, er bekymret for om det er et problem, de skuldrene, de skal vi få senka. Det er veldig viktig.
Ja. Fint. Ah, nydelig. Men du var så vidt inne på det, men normal søvn i perioden 0-6 måneder, hva er det?
Det er kjempestort. Og det er så bra. Det er så viktig å vite. Egentlig så er det første vi skal si om normal søvn, at her møter biologiske behov, sosiale og kulturelle forventninger. Og det er veldig spennende.
Veldig.
Jeg har en bachelorgrad i antropologi. Jeg skrev graden min om, eller oppgaven min om amming. Skulle gjort det igjen, hadde jeg kanskje tatt søvn. Det er jo veldig spennende.
Ja, veldig.
Det vi skal tenke på, det er at vi er pattedyr. Ikke sant? Vi er pattedyr. Med det det bærer med seg. Så når vi snakker om at alt er normalt, så er det et spektret for hva som er normalt, det er veldig stort. Da kan vi se på det som er biologisk først. Når vi blir født uten døgnrytme. Vi er født med korte søvnsykluser på kanskje 60 minutter i stedet for 90 minutter. Over tid så utvikler vi en døgnrytme og evnen til å sove i lengre perioder. Og så begynner vi å produsere det søvnhormonet som heter melatonin når vi er rundt 3 til 4 måneder gamle. Babyer, de har veldig lite dyp søvn når de blir født. Veldig mye REM-søvn. Har våkenvinduet på kanskje 1 til 2 timer. Det er veldig vanlig å våkne hyppig. Altså jeg kan bare snakke på, så det er masse som er normalt her hvis det går bra for deg.
Ja, gjerne.
Jeg tenker her, det man har sett i studier er at mellom 0 til 6 måneder så ser man at hvor mye søvn en baby trenger, det er veldig, veldig spredt. Det kan være alt fra 12 til 20 timer om dagen, for eksempel.
Wow!
Det som er veldig viktig er, jeg kan si at du sitter i barselgruppa di, alle har 2 måneder gamle babyer, noen har kjempelange blunder der borte, og din baby tar 30 minutters blunder. Det kan hende at den babyen der borte har et helt annet søvnbehov enn din baby, så vi skal være veldig forsiktige med å sammenligne. Sammenligne av den grunn at alle har ulike søvnbehov, og mellom 6 til 9 måneder så ser vi at babyers søvn begynner å samle seg mer, og det blir likere hvor mye de sover. Men først rundt 2 år, da ser vi at nå sover alle tilnærmet det samme. Nå har alle tilnærmet det samme søvnbehovet. Så det er veldig viktig å ha med seg. Ja, så pass på det her med sammenlignende, tenker jeg. Og så med normal søvn, tenker jeg det er veldig viktig å vite at babyer sover veldig fragmentert. Våkner gjerne ofte. De kan ha en veldig sen leggetid, spesielt det første eller det fjerde trimesteret, da, kan vi gjerne kalle det. De kan ha en veldig sen leggetid. De kan gjerne ha snudd døgnet helt. Noen er oppe til 2-3 på natta. Har veldig korte blunder. Noen har korte blunder til de er 6 måneder, og først da så kan vi aktivt begynne å forlenge dem. Så tenker jeg tenker også på det med at det er tabeller som viser hvor mye søvn en baby skal ha. Jeg husker jeg ble veldig stresset.
Det, det,
ja, det står sånn der, nå er babyen 3 måneder. Blunder på 2 timer, og min baby sover jo ikke det, hun sov 30 minutter. Hvis jeg var heldig, da ble jeg enda mer stresset, for jeg tenkte sånn, herregud, jeg feiler jo helt, ikke sant? Please, bruk de som utgangspunkt. Det som er viktig er å se, hvordan har babyen det med den søvnen som babyen får? Hvis babyen din har det bra med korte blunder, så er det helt ok. Så det er veldig viktig. Så når vi snakker om søvnproblemer også, så er det veldig viktig å vite, ikke sant? Hvis det ikke er et problem for deg, og hvis det ikke er et problem for babyen din, så bare er det ikke et problem.
Ja.
Det er veldig viktig. Hvis en annen kommer og sier, der er et problem, eller kommer til å bli et problem, så er det fortsatt ikke et problem.
Nei.
Det er først et problem, hvis det er et problem for deg, eller for babyen din. Så det er veldig viktig. Viktig å ha med seg.
Ja.
Tenker også å nevne helt til slutt at baby blir født med veldig små mager. Det er vanlig å spise hyppig. Hjernen er ikke ferdig utviklet. Kan ikke skaffe mat selv. Kan ikke gå selv. Er helt avhengig av å ha en voksen som kan møte de behovene.
Ja.
Så det vi sier er, liksom, hvis du har en baby som vil være nære, som vil holdes, som vil bæres, altså det er en baby vil, og det er det vi egentlig snakker om med hva er å sove som baby, det er egentlig å sove veldig nære. Hvis du har det, så er det ikke en designfeil, det er det som er designet, og det er veldig fint å tenke på, at det er å møte babyens behov, det er det som er designet. Ja.
Og det er så fint, alt det som du sier, og det bare, altså selv om jeg har den jobben som jeg har, og den kunnskapen og bakgrunnen som jeg har, så har jeg også som mamma opplevd å bli så skikkelig, skikkelig usikker på mange, mange ting.
Ja.
Og blant annet det her med søvn, fordi jeg hadde en sånn 20-minutters duppert,
ja.
Og hun sov liksom 2 til 3 ganger 20 minutter
ja.
Om dagen, da hun var sånn 4-5 måneder gammel. Og så så jeg også en sånn tabell som du snakket om, og jeg tenkte bare, det her er jo helt krise.
Ja, shit. Ja,
altså, det er jo ikke bra i det hele tatt.
Nei, 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 nei. Så de kan stresse, de kan stresse, de kan stresse veldig. Ja. Så jeg bare sier, ikke sant? Altså, med all informasjon, ta for all del informerte valg for deg og barnet ditt. Det er det vi vil. Men altså, hvis det stresser, altså, hvis alle har det bra, så kan de tabellene stresse veldig. Ja, de kan stresse veldig. Så pass på, bare.
Ja.
Og pass også på å tenke hvem du får informasjon fra. Jeg tenker, si at du ammer i søvn er fornøyd med det, men så kommer det en nervøs mamma som har hatt en depresjon i 3 år og sier at det der ødeler alt for meg.
Ja.
Ikke sant? Det er ikke den, det er ikke den beste informasjonskilden din, for hun snakker fra et helt annet sted enn det du er, for eksempel. Så det er veldig viktig.
Ja, det er kjempeviktig.
Ja. Men jeg tenker å nevne, for det bare er, nå skal vi bare få normalisert og senke. Vi skal senke mange skuldre, det er liksom målet mitt med å komme.
Bra.
Jeg tenker å nevne det her med oppvåkninger, at det er kjempemange grunner til oppvåkninger. Det kan være sult, det kan være å regulere pust eller kroppstemperatur, det kan være at babyen er syk, at den trenger trøst, at den trenger nærhet, tilknytning, så bare... Hvis noen er sånn, du må bare la babyen gråte, så er jeg litt mer sånn, la oss heller være litt nysgjerrig. Altså, hva er egentlig behovet? Det kan være mange grunner til en oppvåkning, så vi skal alltid være nysgjerrige før vi går inn og sier, sleng på en gråtekur. Så det blir som et plaster på beinbrudd omtrent. Det er ikke sikkert det er det som skal til.
Ikke sant.
I det hele tatt. Og ting det aller siste, det er å vite kanskje hvorfor noen babyer sover veldig godt, mens andre sover mindre godt. Skal vi ta det nå? Alle blir født med noe selvregulering, men det varierer veldig hvor mye selvregulering vi blir født med.
Okay.
Så noen babyer er født med mye selvregulering, og dette er ikke noe vi egentlig kan noe for. Det er det sentrale, det er nervesystemet, det er genetisk, det er temperament, altså det er medfødt, vi kan ikke. Det har ingenting å si om du for eksempel ammer eller ikke. Altså, det har ingenting å si med det, det er bare medfødt.
Ja.
Så noen er født med stor evne til å selvregulere og kan sovne alene, de kan sove lenge. Vi har alle delvise oppvåkninger om natta, og da er det her, vi husker det med som regel ikke som voksne, fordi vi våkner et lite sekund, sjekker, liksom, er partneren der, eller toksinene ruller rundt. Vi husker dem ikke, og sånn er det også for de babyene. Og så har du babyene som er født med litt mindre evne til å selvregulere.
Mm.
Og de trenger mer hjelp for oss til å sovne, og ved delvise oppvåkninger så trenger de ofte som regel hjelp til å sove videre også. Så det som er veldig fint å vite da, at hvis du har en baby som trenger mye hjelp for å sove, så er det ikke sånn at du har skapt et problem eller en dårlig vane. Altså du møter et behov som allerede var det, og det synes jeg bare er helt sånn fantastisk. Første gang jeg hørte det, tenkte jeg bare, altså det er helt fantastisk å høre på. Altså det er tilknytning i et nøtteskal. At det er babyens behov, du møter deg. Så
det
bra.
Må man skrive på billboards, liksom.
Ja. Nei, men jeg synes det er bare sånn, det er så fint å bare vite. Du møter det behov som er der, og det er det beste. Så tilknytning, det er det viktigste. Viktig å få det på plass.
Ja, virkelig, altså. Wow. Og bare for å normalisere enda litt mer.
Kom med det.
For jeg har jo en datter som er 14-15 måneder nå, snart 15 måneder. Og de første 3 månedene av hennes liv, altså det tok 3 måneder før hun sov sin første dupp noe annet sted enn på en av oss.
Ja, ja.
Så hun sov de første 3 månedene, alle duppa om natta også, på en av oss. Det var eneste muligheten for å sove.
Ja, og så er det... Det er det som er å sove som en baby. Egentlig, det her med at babyen er ekstern fra oss, og skal sove liksom, der borte, det er veldig nytt de siste 100 årene i vestlig kultur. Det er veldig nytt at babyen skal sove 7-7, fikse det på egen hånd, eksternt der borte. Så når vi snakker om at det er biologiske behov som krasjer med kulturelle forventninger, så er det... Samfunnet endrer seg litt raskere enn biologien, da, kan vi si.
Ja, pitt litt.
Ja, det er det. Tenker jeg også, vi kan godt nevne det her med studier litt også, hvis det er ok for deg. Leste meg litt opp på det her med søvn og amming, og vi skal bare få senka skuldre. En studie som nevnes veldig ofte, det er det her med liksom, å sove som en baby, og når vi kan forvente det, og at det er... 5 timer om natta og sånn, og det en studie fra 1957 fra Italia, og det 160 babyer som deltok i den studien. Og det de så der var at da babyene var 3 måneder gamle, så var det 70% av dem som klarte å sove fra midnatt, og til klokka var 5 neste morgen. Og det klarte de, ja, cirka halvparten, er det halvparten av tida? De klarte det av og til. Yeah. Men det har skapt en forventning om at da burde babyer klare å sove fra midnatt til klokka 5 neste morgen, når det 3 måneder. Og så skal vi også vite at i det studiet her, det ble utført hjemme, av foreldre, så vi vet bare det de skrev ned. Dette var en tid de fikk ikke brystmelk, de ble lagt på magen for å sove, og de sov i separate rom, så vi vet heller ikke om babyene faktisk sov, eller om de bare var våkne og stille. Så jeg bare nevner det her, fordi det utrolig mange studier om søvn. Vi kan finne studier som passer til absolutt alle tilnærminger, og kan støtte alle tilnærminger og framgangsmåter når det gjelder søvn. Men jeg tenker, pass på at vi ikke bruker historiske data som foreldrene fant selv når vi skal snakke om samtidsbabyer, da, at det veldig viktig. Vit hvor informasjonen din kommer fra. Det veldig viktig. Ja,
ja, kjempeviktig. Jeg hadde også lyst til å nevne, fordi at jeg sa det der med at datteren min sov på oss hele tiden, så hadde jeg bare lyst til å nevne det at jeg er veldig for at man følger rådene om trygg samsoving. Bare,
det skal man gjøre, det skal man gjøre. Og det, det er kjempebra at du sier det, fordi samsoving er et superverktøy, og det er noe som mange, det er mange grunner til å samsove, og
jeg elsker samsoving.
Ja, ikke sant? Ja,
vi samsover enda vi.
Ja. Ja, min datter, sjøstjerne, jeg ikke så fan av det. Men jeg har også brukt det når jeg sa at dette den beste måten å komme seg om natta på, så har det vært et superverktøy for å beskytte min søvn også.
Ja.
Med samsoving, det så viktig å snakke om det, fordi jeg tenker spesielt de som sier at jeg vil aldri samsove, jeg hater tanken på det, jeg vil bare aldri gjøre det, så skal du fortsatt lage en plan. Eller please lage en plan. Og her den eneste måten jeg egentlig er litt streng på. Lag en plan for trygg samsoving.
Ja.
Fordi si at du har vært våken med en gråtende baby i 5 timer, klokka 3 på natta, og du bare du begynner å bli desperat.
Ja.
Det ikke da du tenker best, det ikke da du gjør best research. Så bare vit på forhånd hvordan du gjør det tryggest mulig. Slik at hvis du trenger det, så har du en plan allerede. Altså konsekvensen er en død baby. Ikke sant? Det er det verste. Altså, hvis du ikke gjør det så trygt som mulig, så har det en konsekvens som er helt forferdelig. Så bare vær føre var. Det er egentlig det, er egentlig det eneste jeg har å si om veldig samsoving. Bare lage en plan for det. Enten så samsover du og gjør det, og hvis du ikke trenger planen i det hele tatt, fordi du ikke gjør det.
Ikke sant? Og så er det jo ikke... Altså, ja, jeg er veldig opptatt av, og jeg er veldig glad i de rådene for trygg samsoving, og så vil jeg også da samtidig si at det er ikke alltid man klarer å følge alle de rådene.
Nei, nei.
Det er ikke alltid mulig. Fordi, altså, det finnes babyer som bare ikke sover på ryggen.
Ja, ja.
Sånn er det liksom.
Men en ting er hvordan vi legger barnet ned, tenker jeg. En annen ting er hva babyen. Du kan ikke våkne
den da vipper
babyen tilbake igjen. Og så kan babyen snu seg rundt. Kjempebra. Jeg tenker også når babyen din begynner å snu seg rundt, for det skjer de første 6 månedene, så øv gjerne veldig mye på dagtid. Og så la babyen få mange muligheter til å øve seg på dagtid, slik at når natten kommer, så er det...
ferdigøvd.
Og kanskje litt, litt ut av systemet, og det samme med krabbing, åling, å gå, sitte, reise seg, øv masse på det på dagtid, slik at når kvelden kommer, så er det litt ut av systemet. Det,
absolutt.
Det er godt.
Datteren min driver nå og øver på ord på morgenen.
Ja,
det første, går det? Når hun våkner, så er det ord. Hun driver og skravler liksom alle ordene hun kan.
Så gøy.
Blomster og trær og dyrelyder.
Så fint.
Det er gøy å bli våken til.
Det er så fint. Jeg husker min datter, hun lærte seg og så tenkte jeg at det er så godt at man ikke kan si nei enda, så gikk det 5 dager, og etter det så har det vært det mest brukt ordet.
Pippi sier nei, og ikke ja.
Ja, men de blir så gode på forhandlelønn, så jeg tenker det her er greit. Det går bra.
Jeg bruker å si det, jeg er så glad for at du er så tydelig.
Ja, men det tenker jeg.
At du liksom er tydelig på grensene dine.
Ja, nei, det er ikke en people pleaser som kommer fra meg også.
Det liker jeg veldig godt.
Men det er jeg glad for.
Kan vi snakke litt om amming i søvn, samsoving, soving i armer og alle sånne såkalte uvaner?
Det skal vi snakke om. For det første, jeg vil ikke bruke uvaner.
Nei.
Det det veldig viktig.
Ja.
Altså,
takk.
For meg så det her det superverktøy. Altså, ikke med amming, det ligger mange. Tenker amming, sant? Det mye som går inn i amming, mange følelser, motivasjoner, etc. etc. Men i søvnverden så det et utrolig godt verktøy. Så jeg tenker amming, babybæring, samsoving. Hvis du gjør det, og det fungerer, så bare fortsett med det. Også så lenge det ikke noe problem for deg, eller for babyen din. De fleste gjør det fordi det det enkleste, og det raskeste. Så jeg tenker bare fortsett med det, med utrolig god samvittighet. Hvis du vil gjøre en endring, så kan du heller gjøre det når du vil. Det jeg tenker skummelt med sånne råd som at, åh, du ammer, ja, men da får du aldri, da kommer du aldri til å få sove igjen.
Nei.
For det første, det kan gi deg dårlig samvittighet. Det sånn der, hei, jeg ser du gjør det beste du kan for barnet mitt. Her har du litt dårlig samvittighet.
Vær så god.
Vær så god.
Ja, vi har ikke nok av det som mødre, liksom.
Jeg synes du skal valideres. Altså, hei, hei, så bra at du gjør det som fungerer for deg og barnet ditt. Superbra. Råd som at babyen aldri vil få sove igjen, eller at du aldri vil få sove igjen, de kan være veldig skremmende. Og de kan gjøre at du gjør noe som du eller babyen ikke klar for. Og hvis vi tenker på det vi snakket om i sted, at vi må kjenne hele bildet før vi gir forslag. Si at det her en mamma med fødselsdepresjon, og at hun ammer i søvn, fordi det det som går raskest. Det det som hun vet fungerer, og det hjelper også å beskytte hennes søvn. Si at hun ammer og samsover på natta, fordi det beskytter hennes søvn også. Hvis vi tar bort det, så må hun fortsatt ha noe å støtte babyen med. Men når vi gjør en endring, når vi tar bort det som fungerer lettest og best, så må vi inn med noe som tar lengre tid, og som kanskje gir protester, som kanskje legger opp til gråt, og det skal vi ikke gjøre. Absolutt ikke gjøre på den alderen her. Så jeg tenker det, altså, ja, det vil bare være sånn, hvis det fungerer for deg, please fortsett å gjøre det. Legg fra deg dårlig samvittighet. Det synes jeg veldig, veldig viktig. Og bare feire at du finner ut av det. Så bra, du fant ut av hva babyen din trenger, og hva som fungerer best for deg. Så det bare kjempebra.
Enig. Og bare, jeg tenkte så på det når du sa det der med at det kan oppleves så skremmende når folk sier sånne ting. Sånn, du kommer aldri til å få søve igjen, eller babyen din kommer aldri til å lære seg å søve. Sånn. Så tenkte jeg på, for jeg laget en episode om kildekritikk for sånn noen måneder siden, et halvt års tid siden. Sånt. Og det en av liksom, tegnene til at det er ikke en så veldig god kilde, det at det veldig skremmende. At informasjonen du får fryktelig skremmende. Det et av tegnene på at det kanskje ikke en så veldig god kilde.
Nei,
så det kan man jo også bruke i sånne tilfeller, da.
Ja, men det godt poeng, og frykt jo en kjempemotivasjon. Vi vil alle det beste for barna våre. Altså, tenk om noen sier det. Altså, liksom, hvis noen sa til meg at den iPaden der, den kommer til å ødelegge datteren, det ville jeg bare tatt den bort med en gang.
Selvfølgelig.
Vi vil alle det beste for barna våre. Altså, det er... men det er veldig godt å ha med seg. Ja, hvis det skremmer. Sjekk om det stemmer med dine verdier. Ikke sant? For det er veldig mange, jeg har sett på Instagram også, fordi jeg jobber med søvn, jeg blir bombardert av veldig mange amerikanske søvnsider. Og det er veldig mange måer, og du burde, og du skal, og det er mye som skremmer. For å motivere til kjøp. Ikke sant? Jeg synes det er helt forferdelig. Så altså, sjekk med verdiene dine. Hva fungerer for deg og babyen din? Og hvis du ammer, og det et problem med amming, få hjelp. Vi skal skille mellom problemet med å amme, og problemet med å sove. Men søvn kan alltid tilrettelegges rundt amming. Det aldri sånn at du må kutte amming for å få sove. Det trenger du ikke. Søvn kan alltid tilrettelegges rundt. Det synes jeg veldig viktig å huske å få fram.
Det er veldig fint at du sier det.
Bra, bra.
Ja.
Jeg tenker å, beklager, jeg tenker også liksom som et barn som vant til å få behovene sine møtt, et barn som vant til å få behovene sine møtt. Det synes jeg bare helt... Det skal jeg huske på. Jeg vil at min datter, hun skal vokse opp i en familie der hun forventer at det voksne som til stede om hun trenger det.
Ja.
Det vår familie.
Absolutt.
Ikke redd for å skjemme bort et barn med å få behovene sine møtt.
Nei. Altså, bare en ting jeg tenkte på når du sa det, at jeg tenker jo også litt sånn at hvis min datter vokser opp og vant med å få behovene sine møtt, så vil jo hun kanskje da også velge en partner som fylle hennes behov. Da tenker jeg, vil jo mye heller det, enn at hun vant med at hun blir liksom tråkket over, og ingen bryr seg om hennes behov, og at hun velger en partner som bare liksom ikke bryr seg om hennes behov. Jeg vil at hun skal være litt sånn krevende.
Ja, ja, men jeg vil at hun skal si fra. Jeg vil at hun skal tenke nei, nå må jeg ikke si noe, for de tenker om ingen liker meg. Ja. Jeg vil at hun skal tørre å si nei, og så heller, ok, de liker meg ikke, det er greit, det er andre som vil ha meg. Ja. Altså, det synes jeg er kjempeviktig. Tenker også på det, ja, nei, bare hvor viktig det er å skape den tradisjonen for det, men også i, hvis du tenker på tilknytningscirkler nå, som jeg veldig glad i å bruke når vi jobber med søvn, du skal være større, sterkere, snillere, visere. Ikke sant? Du skal være den trygge basen som barnet alltid skal kunne komme tilbake til. Så igjen, hvor viktig det er at du gir henne de redskapene så hun kan gå ut og utforske, og så vet hun at om hun trenger det, så kommer hun bare tilbake igjen. Og det er alltid lettere for barn å utforske bort når de vet at det står en forelder klar med åpne armer. Versus et barn som ikke vet om det er noen der, når de trenger det.
Yeah.
Det er en helt annen samtale. Ja. Ja.
Absolutt. Fint. Hvis det er noen som hører på nå, som er liksom midt i en skikkelig, skikkelig tøff periode med søvn, har du noen tips til dem?
Ja, og da tenker jeg hvis du først skal si, hvis jeg kunne snakke med dem, ikke sant? Hva er det som gjør perioden tøff?
Ja.
Det tenker jeg er veldig viktig. Fordi det vi kan si uansett hva som er grunn til situasjonen, så er det veldig viktig å vite at det er ikke din feil. Du har ikke gjort noe feil. Du er ikke den eneste. Du er ikke alene. De som har babyer som sover bedre, de er ikke, det betyr ikke at de er bedre mammaer enn deg. Det er veldig viktig å vite. Altså jeg jobber med foreldre som liksom, du kan sammenligne med å klatre Mount Everest, ikke sant, for å få barna til å sove. De sliter seg helt ut. Så husk, sant? En mamma med baby som sover, det er ikke ikke sammenligne deg. Det er ikke det. Jeg tenker også er viktig å huske på at det her er vanskelig fordi det er vanskelig. Ikke fordi du har gjort noe feil. Jeg tenker det her er et nøtteskall. Også husk at det er lov å kjenne på alle følelser. Du har lov til å si at det er kjempetøft å være forelder. Jeg synes det her er kjempevanskelig. Det betyr ikke at du ikke elsker barnet ditt. Ikke sant? Du kan synes det er kjempevanskelig å være forelder, og så elsker du barnet ditt mer enn noe annet. Det er veldig viktig med seg. Så husk at alle følelser er lov. Og jeg sier det fordi noen ganger når vi snakker om hvor trøtte vi er, eller hvor vanskelig det er, så kan vi få ganske mange sånne kjipe kommentarer tilbake igjen, som at men jeg trodde du gleder deg til å bli mamma. Eller, bare hvis du synes det er vanskelig med én, vent til du får to. Og det er liksom bare sånn, ja, eller sånn, ja, sånn går det når du ammer. Det er sånn, det hjelper null. Så bare husk ikke din feil. Du er en god forelder. Det var sånn uansett. Jeg tenker, er liksom, hva er årsaken til at det er tøft? Det tenker jeg er veldig viktig å få fram. Fordi noen trenger bare å få vite at det er normalt. Og hvis du kan stå i det her en måned til, da kan vi begynne å gjøre det. Og jobbe med søvn. Og så hjelper det. Men andre er i en søvnkrise, altså en situasjon som de bare må ut av, der de fantaserer om å trenge en operasjon, for da kan de komme på sykehuset og få slappe av, eller de bare drømmer om å reise vekk, altså at du begynner med en sånn altså escapism, at du virkelig bare drømmer om å komme deg vekk, at du har det ikke bra i den situasjonen du er i. Det jeg tenker er, jeg tør ikke å gi så mange forslag, fordi situasjoner er så komplekse, det er så mange lag, og så er det mental helse og søvnmangel, de kan gå veldig hånd i hånd. Og noen ganger så kan det at vi snakker om at det er helt normal søvn, men at mammaen har en fødselsdepresjon som gjør det vanskelig å stå i til og med normale oppvåkninger. Sånn, der andre kan ha hørt på oss nå og tenkt, ok, babyen våkner 4 ganger om natta for å spise. Det går bra. Altså, det går bra, jeg klarer det her i en periode. Så har man fått senka de skuldrene og ikke problematisert de oppvåkningene, mens for andre er det tøft å stå i, uansett, eller de har hatt en psykose, og de må få beskyttet søvnen sin, altså det er så så komplekst. Det jeg tenker er at hvis du har det skikkelig, skikkelig vanskelig, så er det ikke sikkert at bedre søvn ville kurert det heller. Det kan at det ligger noe mer der, at det er mental helse, at du må snakke med noen, at du trenger hjelp. Altså, jeg tenker vi skal være litt der, at, ikke sant, at bedre søvn kurerer ikke en fødselsdepresjon, men kan være et verktøy for å bli bedre, og få beskyttet din søvn, men det er ikke sikkert at det er det som, som fixar det. Till och med när barnet sover så kan det vara vanskelig att slappa av. Man är vant att vara i en sån krissituation eller en beredskapssituation. Ja, så jag känner lite så jag vill vara lite försiktig bara med att med de som har det väldigt väldigt vanskligt så är det inte säkert att vi kan ge något, men vi kan ge något till de som står i en midlertidig situation som de ska komma sig igenom. Det kan vi snacka lite om,
ja,
hvis du vill.
Hvis, gjerne.
Ja. Jag tänker då, först ta med dig det vi snackade om i stad, vad det är alla känslorna du har.
Ja.
Du är fortsatt en god förälder. För någon hjälper att tänka på att this too shall pass. Alltså det är en periode. Lag en plan för hur ni kan komma där igenom det. Liksom se att det är en milepäl eller att det är sjukdom eller tänder eller att det är okej, barnet börjar rulla, vaknar och rullar inte tillbaka igen. Att ni lagar en plan för hur ni kan avlasta varandra. Hvis det är två stycken. Det tänker jag är väldigt viktigt. Tänker lag också en plan för vad du ska göra när du blir överväldad. För vi blir väldigt ofta trigga som föräldrar. Och när vi har mindre sömn att gå på så blir vi extra där extra mindre.
Absolut.
Och det oss med. Och det som är där väldigt viktigt att veta är att den raskaste måten vi får roa oss på och den raskaste måten vi kan hjälpa babyerna våra med att sova på, det är med vår egen ro. Den raskaste måten vi får regulera oss på, det är att vi har låna ro från andra. Och så när det för oss vuxna, hvis jag är kämpelei med mannen min är en rolig böta som han är,
ja,
så låner jag hans ro och så får jag roa mig raskare. Men hvis jag blir stressad, han blir ända mer stressad. Ja, då hade det varit sånär, åh gud, vi hade bara fyrt varandra.
Ja.
Så lag en plan för vad du ska göra när du är överväldad. Slik att när du är det så har du något du kan roa dig med, för det vill också hjälpa babyn din. När vi är stressade, det är inte då vi problemlöser bäst, och särskilt inte hvis vi är liksom fight, flight, freeze. Det är inte då vi liksom tänker bäst. Så ett förslag, hvis du ser att det här är en liksom tuff periode, är för exempel hänga post-it-lappar på kylskåpet, där det bara står, nu har du det vanskeligt. Det är för att det här är vanskeligt. Inte för att du gör något fel, eller, eller bara skriv, du är trygg. Babyn din är trygg, bara för att minna på det är sant, eller någon pustetekniker bara för att få pusten ned i magen, och en av dem är att pusta in, håll för en näsa, bara pust in med det högra för exempel och så ut med det vänstra, eller ring mannen din, ring partnern din, ring bästa väninna din, alltså bara ting du kan göra, husk att spisa mat, alltså bara lite såna i sådana ting då, för att bara få det igenom. Ja, men jag tänkte liksom på det kommer så an på vad det är som gör situationen tuff. Någon trenger den bekräftelsen och hör att det går över snart. Du måste stå i det och så går det bra. Men andra så må vi kanske ha hjälp utifrån. Ikke sant? Det kommer en doula in som kan hjälpa till att hålla babyn för exempel så mamman får sova. För det må vara någon du stoler på som du ger babyn till. Hvis ikke får du fortsatt inte.
Nej.
Av. Ja. Och så tänker jag, hvis vi skulle gjort något med sömn så vill jag tänka på, okej, vad är det mest lavtingene vi kan ta tak i först. Det första är att finna ut, är det något fysiskt som förstyrrar? Få utelukka allt, om det är stram tungebånd, är det reflux, är det något annat? Det måste vi få utelukka, för visst det är det, så spelar det ingen roll vad annat vi gör. Det tungebåndet måste fixas för vi kommer oss vidare. Uansett om babyn gråter, uansett, det viktigaste är att du är till stede och är en buffer, och det kan vara kjempevanskelig. Det är därför vi snackar om att ha något du kan göra för att regulera dig själv, för det kan vara tufft att stå i.
Liksom,
vi har alla olika kapaciteter. Någon hanterar inte grått på grund av traumer. Liksom, så vi måste verkligen tänka på att passa på oss själva också.
Ja.
Tänker jag, för att komma sig igenom det, så vill jag spurt en förälder, liksom, vad är det som fungerar bäst akkurat nu? Vad är det enklaste för att säkra sömn akkurat nu? Och så begynt med det. Om det betyder okej, babybäring eller sov i vogna eller amma i sömn, bara gör det. Gör det så länge det fungerar, och när vi är igenom det så ser vi hur vi är, och så bygger vi heller på där. Tänker det är igen inte att skapa en dålig vana. Du möter det behovet som är där. Så jag vill bara, är det tufft, okej, vad fungerar bäst? Vad känns bäst ut akkurat nu? Begynn med det. Inte hör på de som säger och start as you mean to follow. Det är ett av de värsta rådena. Det är sånt. Och det är bara sånt tull. För det igen, det skrämmer. För jag tänker, okej, med ammer nu så må jag amma om 6 månader, om 12 månader. Det är inte sant. Sömn är otroligt dynamisk. Det är massa utveckling som sker. Hvis du har en baby på en måned på fanget ditt nå, er bekymret for søvn i barnehagen, altså ikke tenk på det, for du er ikke der. Altså, vær her du er nå. Mm. Gjør det som fungerer nå. Om du trenger å gjøre noen endringer senere, når dere er der, så kan vi heller gjøre det da. Men ikke skape problemer før de er der, tenker jeg.
Nei, ja. Veldig bra tips, altså. For det endrer seg så fort.
Det gjør det, ja. Det gjør det. Og jeg tenker vi skal... Det er så mange råd som krasjer med intuisjon.
Mm.
Så derfor jeg bare tenker, ok, siden det er en supertøff periode, det jeg egentlig vil ta tak i er, hva kjennes best ut, og hva fungerer best?
Ja.
Og til de foreldre som ikke er en sånn søvnkrise, men som har litt kapasitet til å gå på, så kan man også peke på, se hva du gjør for å meste. Ikke sant? Mm. Hva er det du gjør som har gjort at det ikke har blitt verre? Altså, peke på hva den mammaen og pappaen gjør for å komme seg gjennom, ikke sant, at si at ok, vi klikker ikke på hverandre, det er bra, ikke sant, eller at jeg og min mann har hatt hver kveld siden vi ble foreldre, vi har hatt en sånn debrief, da vi bare har snakket om dagen, ikke sant, og så bare de peker på det, eller at si at en mamma eller pappa kan si at det var, jeg ropte ikke på babyen min, det er kjempebra, ikke sant, at jeg blir så trigget, men jeg klarte å ikke rope tilbake igjen. Det er kjempebra. Vi må se på hva de gjør for å mestre.
Yeah.
Hva de gjør for at situasjonen ikke skal bli verre.
Ja.
Ja.
Fint.
Men jeg tenker også i en veldig lavt hengende, tøff situasjon, uttrykk alt det fysiske. Gjør den som fungerer best. Se på våkenvinduer. Er det noe vi kan justere der? Er babyen overtrøtt? Det kan vi gå inn og gjøre noe med. Ja, og så begynne å se på blunder og legge tid og bare ta ting veldig rolig. Ja, men veldig vagt, fordi alle er helt unike situasjoner. Så det ja.
Absolutt. Jeg har lyst til å legge til et tips til som du skrev på Instagram til meg da jeg hadde en litt sånn tøff søvnperiode. Eller vi er fortsatt i den samme tøffe søvnperioden, men det er litt bedre akkurat nå enn det var liksom for 3 dager siden, så det går litt opp og ned. Men, men da sa du også, da minnet du meg på det her med utviklingssprang.
Ja, ja.
Sånn at, altså, følg litt med på de utviklingssprangene, fordi det kan hende at hvis det er en skikkelig vanskelig periode akkurat nå, at det er rett og slett det.
Men sjekk det. Og så skal vi si med Wonder Weeks at de er, altså de er litt sånn, hva heter det? Ikke betent, men det er jo diskusjon, finnes det eller ikke.
Yeah.
For noen så stemmer de helt. Så jeg har de alltid med meg, så hvis det plutselig skjer noe, så er jeg litt interessert, ok, er det det? Mens for andre stemmer det ikke i det hele tatt. Og jeg tror at ingen har klart å replicate det studiet. Og det studiet er på så få babyer også. Så det er veldig interessant, så jeg bare tenker sånn, vit om dem, og jeg nevner dem, fordi de stemmer veldig, veldig godt for noen. Altså, de stemmer sånn utrolig godt.
Ja.
Og jeg ser det når jeg jobber med søvn og familier, at noen ganger så ser vi at nå kommer det en sånn uke, og så kommer den, og så pauser vi så mye vi trenger til babyen er gjennom, og så går vi videre. Mens for andre så stemmer det ikke. Så jeg tenker, fungerer det? Yes. Men igjen, ser du på den appen og blir bekymret for at det ikke stemmer for din baby, så ikke se på appen, tenker jeg.
Ja, og ikke bry deg om alle der utviklingen, som det også står, at da kan baby, altså da lærer babyen seg å rulle, og da begynner den sånn, og da begynner den sånn, fordi det er bare tull.
Ja, jeg tenker igjen, hva som er normalt er så, det er så stort.
Ja, det er så stort. Så ikke bli bekymret for hvis du ikke følger den utviklingen, altså.
Nei, og jeg tenker så, jeg er veldig fan, altså min beste venninne sa til meg da jeg fikk barn, du skal bare sammenligne med andre barn når hun vinner. Og det jeg tenker jeg var utrolig fint sagt. Liksom bare, men det er barnet ditt. Det var lov til å være kjempestolt. Det er barnet ditt, ikke sant? Og la barnet få se at du er stolt av det barnet, ikke sant? Det er de tingene jeg tok for meg. Altså, du har lov til å sammenligne. Bare barnet ditt vinner. Men du må ikke si det til de andre.
Nei, sant. Så bra. Jeg synes det var et veldig bra tips, egentlig. Har du noen ressurser som du har lyst til å dele?
Veldig gjerne. Jeg tenker først og fremst Landsforeningen 1001 dager. Den er stiftet av Lena Yri Engelsen, og vi møttes da vi tok samme sertifiseringen i barnesøvn.
De har jo også vært på podcasten.
Ja, og jeg tenker altså, en søvnmangel og mental helse, det er litt sånn høna eller egget. Noen ganger så vet man ikke, var det en angst eller depresjon der fra før? Og så kom det søvnmangel som forsterket det, eller var det søvnmangelen som gjorde at det kom. Men det vi vet at mental helse og søvnmangel går dessverre hånd i hånd, så det en kjempegod forening å vite om. Og så tenker jeg, vi snakker om amming og søvn, kontakt ammehjelpen eller en ammeveileder om du har ammeproblemer, og vite at du ikke trenger å kutte amming. Så lenge du vil beholde det. Det er veldig viktig for søvn, og for mange er sånn, nå har jeg kuttet amme, men det har ingenting med saken å gjøre. Det kan jeg bare... Det trenger du ikke å gjøre. Så det er veldig viktig å vite. Alle har sine grunner til amme. Så lenge du vil amme, synes jeg det skal beskyttes og respekteres. Det er ikke noe sånn at det trenger å fjernes.
Fint.
Tenker jeg også at hvis vi trenger avlastning utenifra, vi har ikke så mange nettverk rundt oss eller landsbyer. Så gjerne Home Start, at der er det frivillige som kan gi deg avlastning. Og det kan være veldig, veldig godt. Så anbefaler jeg veldig gjerne dem. Og så det siste, det en bok som heter Understanding Your Baby's Sensory Signals. Og det skrevet av en som heter Angie Voss. Og den jeg tror den for barn 0-3 år, men den forklarer sånn, ok, den forklarer sensoriske tegn, så liksom, si at babyen din trenger store bevegelser for å roe seg, eller ikke liker å bade, eller ikke vil ligge på ryggen, ikke vil kjøre bil, hun vil spise i mørket, så forklarer den, her er det som skjer, og så her forslag for å hjelpe.
Kun vil spise i mørket, kjempeinteressant.
Ja, men bare det, ikke sant? Bare sånne ting. Altså, jeg har den boka her, og så har jeg den som for større barn, og jeg kjenner jo igjen ting jeg gjør også, eller sånn datter med det. Det var liksom kult å bare, ok, for der den sensoriske forklaringen, det betyr ikke at det noe problem, ikke sant? Men noen ganger, sånn, babyen vil ikke ligge på ryggen, ok, hva det som skjer? Eller kanskje spesielt da, babyen vil ha veldig store bevegelser for å roe seg. Altså, vi mange norgesmestere i knebøy i Norge. Så bare, hva det som skjer? Hva kan du gjøre for å lette det, hvis du vil? Det er en veldig god bok. En bok jeg gjerne skulle hatt selv, da jeg satt der med knebøy.
Gud meg, jeg gikk sikkert 4000 runder opp og ned trappa med ungen i bæresjal.
Det er
helt
vilt. Men herregud, se hvor høyt vi elsker barna våre. Altså, se hva vi gjør for dem. Altså, det er jo helt... Så igjen, når noen kommer sånn i siperåd, så er det bare at du vet hvor mye du gjør for å hjelpe barnet ditt. Det tenker jeg man skal ta med seg.
Ja, virkelig. Wow. Åh, det er så fint. Jeg blir sånn varm.
Det er bra.
Jeg føler meg vellykka.
Det er bra.
Ja, selv om ungen min ikke ser. Ja.
Men da vi tilbake til det, ikke sant? Det ikke en målestokk.
Nei.
Ikke sant? Vi kan det. Det går ikke an å... Nei.
Men det jeg mener, at jeg føler meg nå, så føler jeg meg liksom vellykka, selv om hun ikke søv.
Ja.
Men det er ikke det... Vi har dårlig søvn. Men etter det som du har sagt nå, så tenker jeg sånn, jeg er en ganske god mamma egentlig.
Jo, men det som viktig, hun får jo behovene sine møtt, ikke sant? Og jeg tenker at hun sier det fra, for hun vet at det voksne der som hører på. Tenk, se hva det beskriver. Og så
det
tenker
er så viktig.
Legg og merke til at jeg ikke gir noen forslag, fordi jeg kjenner ikke situasjonen din, ikke sant? Og jeg vet heller ikke hva god søvn er for dere, så jeg kommer ikke nå og liksom lister opp ting. Fordi jeg ikke kjenner dere godt nok til å gjøre det.
Det skjønner jeg.
Ja.
For det er sånn du gjør når du jobber en til en med folk, ikke sant?
Ja, jeg vil bli veldig godt kjent med foreldre før jeg gir råd, også fordi jeg vil vite hva ligger bak, ikke sant? Hvor mye kapasitet har du å gå på? Altså, det med mors helse og fars helse, eller mødrenes helse, eller fedrenes helse, det er alfa og omega, så vi må begynne med dem, og den kapasiteten de har, og hva de ønsker. Og så, selvfølgelig barnet. Men jeg har et spørreskjema på 8 sider, som de må fylle ut. Jeg vil snu hver stein før jeg gir noen råd.
Lurt. Fint. Og hvor kan folk finne deg?
De kan finne meg på Instagram, tenker jeg, lettest det. Og så søke opp Barnas Zonservice. Den øen var ikke så veldig... veldig, så der er det lettest. Eller på nettet barnassøvnservice.no. Der er det søvnservice med O der også.
Lurt. Jeg har det samme. Altså, fødsel er jo også med ø, så det blir fort...
Ja. Så det er sånn ble det bare.
Kjempefint. Tusen hjertelig takk for normalisering og varme og kjærlighet.
Så bra. Men det her tenker jeg er kjempefint. Jeg merker mange som kommer til meg, de er bekymret fordi sant, hei, babyen to uker gammel. Det greit at vi holder oss søvn? Ja,
ja.
Ja, det det. Så ikke la noen skape.
Mm.
Jeg tenker, hvis du tar med deg noe, ikke la noen skape problemer for deg. Det Nei. Kun et problem hvis det et problem for deg
mm.
og barnet, eller familien, den nærmeste familien. Altså, det helt irrelevant hva andre synes. Det ikke, ja. Det ikke deres barn. Ja.
Kjempefint. Nydelig. Tusen hjertelig takk for at du inviterte deg selv og kom på podcasten. Det setter jeg veldig stor pris på.
Takk skal du ha. Takk for at vi kom med.
Tusen takk for at du hører på Graviditet, Fødsel og Tida etterpå. Hvis du likte denne episoden, så blir jeg kjempeglad hvis du deler i sosiale medier eller med venner eller bekjente. Veldig gjerne tagg meg hvis du deler på sosiale medier, sånn at jeg kan si tusen takk og si hei til deg. Og du hjertelig velkommen til å gå inn på anettehummel.com/gratis og last ned alle de tingene som jeg deler gratis der. Og det kommer stadig vekk nye ting der, så du må gjerne gå inn og sjekke om det har kommet noe nytt siden sist du sjekket. Tusen takk for at du her, og jeg ønsker deg et nydelig svangerskap og en fødsel på dine egne premisser. I tilfelle det var noen tvil, så vil jeg også nevne at jeg ikke hverken lege eller jordmor. Temaen som tas opp på denne podcasten er kun ment som generell informasjon, ikke som råd eller oppfordring til handling. Hvis du har spørsmål eller bekymringer når det gjelder din egen eller ungene dine i helse, så vil jeg på det sterkeste anbefale at du snakker med legen eller jordmora di.